Afya ni hali ya ukamilifu kimwili na kiakili na kutokuwepo na maradhi. Afya bora ni nguzo na silimali muhimu katika kuchangia maendeleo ya watu wenye ulemavu, hususan katika kuleta maisha bora na kupunguza umaskini. Kwa mantiki hii inalenga kuwa na ustawi endelevu kwa jamii na upatikanaji bora wa huduma za afya kwa watu wenye ulemavu unahitaji uwezeshaji kwa jamii ili iweze kushiriki na kupanga na kutekeleza mikakati yao ya kuleta maendeleo katika ngazi mbalimbali. Lakini pia kumekuwa na changamoto kubwa ya upatikanaji wa huduma za afya kwa watu wenye ulemavu.
Sisi watu wenye ulemavu tunashindwa kuweza kupanda kwenye kitanda ambacho cha kuweza kujifungulia. Hiyo ni changamoto kubwa sana. Vile vitanda ni virefu, yani mtu mwenye ulemavu anashindwa hata kupanda.
Serikali iweze kutufikiria sana sisi walemavu au sisi watu wazima, ili watusaidie katika huduma hizo za afya, kwa maana huduma zingine. Lakini jambo ambalo lingine ambalo mimi nalikemea sana, kwa sababu kwamba vifaa vya usafiri wa walemavu vinakuwa bei mbaya sana kuliko hata vifaa vingine. Kwa mfano kama ile kuna basikeli zile za walemavu ambazo zinatumia mashine siyo nini, uwezo ukazipata wewe kama mlemavu kutokana na uwezo wako. Sana sana kama ni bajaji, unaweza kuona kwamba wananunua tu wenye uwezo mkubwa.
Ukiangalia hasa kwa wanawake ambao ni wajawazito wanapotaka kwenda kujifungua, vitanda vile mara nyingi ni virefu. Imeonekana kwamba alternative ya kuwa na kitanda cha chini kabisa kwa huyu mlemavu ambaye anatambaa kwa ajili ya kupata huduma labda ya kwenda kujifungua ni changamoto kwake.
Nikukaribishe katika kipindi hiki kinachoangazia upatikanaji wa huduma za afya kwa watu wenye ulemavu na changamoto wanazopitia. Mwandaji na msimuliaji wa kipindi hiki ni mimi Msafiri Kipila kutokea Jamii FM Radio. Huyu anaitwa Mohamed Makulungwa. Yeye ni moja kati ya walemavu ambao wamefanikiwa kupata bima ya afya. Na yeye amezungumza namna ya upatikanaji wa huduma za afya na changamoto anazopitia, na kuisii serikali namna gani ambavyo wanaweza kuwatazama kwa jicho lingine watu wenye ulemavu katika kuhakikisha wanapata huduma iliyokuwa bora na vifaa vya watu wenye ulemavu.
Huduma za afya kwa mimi ninazipata kupitia kwamba kuna kijana fulani, kijana wangu ambaye alinikatia bima. Huduma hizo ninazipata kupitia katika hali hii ya kupitia katika bima. Isipokuwa kitu ambacho ninachoshukuru, wakati naenda hospitali huwa napata kipaumbele cha kuweza kunipisha haraka, baada ya kwamba kutokana na ile wanaosema kwamba kipaumbele cha wazee au watu wenye walemavu, hilo ninalipata. Lakini kutokana hali ya huduma za namna hiyo, inawezekana kabisa kwamba itaponiishia bima nikakosa huduma hizo za msingi ambazo siku zote hizi tunaomba ili watupatie vibali. Maana huduma zile unapopata vikibali, unajua kabisa kwamba mimi hapa tayari mimi nafanikiwa kwa hilo. Lakini usipokuwa kibali tu, labda kutegemea kwamba labda huyo daktari awe na huruma sijui, haiwezekani hivyo, kwa sababu yeye inawezekana kwamba hajaambiwa kwamba mtu fulani uweze kumsaidia bure au vipi. Inawezekana kwamba labda bosi wake labda atamlaumu, tabii labda atumia huruma yake na wao, kiombo kile ni kiombo cha serikali. Kwa hiyo sio rahisi kwamba yeye aweze kuamua yeye, baadaye kwamba serikali yenyewe ingeamua kwamba walemavu waweze kupata vibali, kwamba wakifika pale basi waweze kupata huduma hizi za msingi za hiyo. Lakini mpaka serikali, yani ina maana kwamba bado haijaanza kuamua jambo hili, hata kama wengine sio viongozi wanazungumza hiyo, wanazungumza maneno. Na ukienda pale anaweza kuambia kwamba huyu si amezungumza tu. Yaani anaweza kwamba amezungumza, lakini akitekeleza lile, kwa sababu kwamba yeye hajapewa kibali kile, basi hawezi kutekeleza. Anaweza kwamba kaonekana kwamba labda amefanya uzembe, amezembea katika kazi yake, kwa sababu ina maana kwamba sivyo ambavyo walivyomwambia. Mimi ushauri wangu, nataka serikali iweze kutufikiria sana sisi walemavu au sisi watu wazima, ili watusaidie katika huduma hizo za afya, kwa maana huduma zingine. Lakini jambo ambalo lingine ambalo mimi nalikemea sana, kwa sababu kwamba nani vifaa vya usafiri ya walemavu vinakuwa bei mbaya sana kuliko hata vifaa vingine. Kwa mfano kama ile kuna basikeli zile za walemavu ambazo zinatumia mashine siyo nini, uwezo ukazipata wewe kama mlemavu kutokana na uwezo wako. Sana sana kama ni bajaji unaweza kuona kwamba wananunua tu kwenye uwezo mkubwa, wanafanya boda boda zile nani, wakati zile zinaonekana kabisa kwamba hata uendeshaji wake unatumia mikono tu, yani inaonekana kabisa kwamba ile ni huduma za walemavu kwa sababu haitumii hata mguu.
Zile taratibu ambazo wameweka kwenye vituo vya afya kuwapa vipaumbele nyinyi katika kupata huduma na baadhi ya watu kusubiri, wewe unazungumzaje hilo taratibu?
Kiubinadamu lazima niseme ukweli, huduma zile ambazo zinatakia mimi nizipate haraka nikienda katika vituo vya afya, kwa kweli wale ambao watu wakawai, wananchi wa kawaida wanatupisha au wananipisha kwamba niende kwanza nikapate huduma, na yule mwenye nani yule daktari ananiita bwana kama hivi, kwa mfano kama zahanati zetu sote tupo hapa, anakufahamu kwamba wewe ni magulungwa kama hivi, basi pale anakuita nzema kuungwa pita hapa, pita tu basi tayari ananihudumia pale. Kwa hiyo taratibu hizo mimi naziona mzuri, siwezi nikakanusha kwa sababu ni kama nikikanusha jambo ambalo linafanyika, basi tuonekana mimi sio binadamu, sikutumia ubinadamu. Kwa hiyo lile ambalo lilokuwa linafanyika, basi mimi huwa nalipata au nashukuru. Kwa hiyo ndio hilo. Kwa kweli mimi sisi watu wenye ulemavu kwa mfano kama hivi tunapokwenda hospitali tunashindwa kupata usafiri. Ningeomba kwamba serikali itenge fungu la kuwahudumia walemavu ili hasa kupande wa usafiri, unakwenda hospitali basi ufike haraka kutokana na usafiri ambao leo nao tungeona serikali, kwa sababu serikali kwa kweli ina mkono mrefu sana, haiwezi kushindwa kuweza kumhudumia nani mlemavu. Walemavu ni pengine niweze kwamba ni asilimia labda inaweza kuwa asilimia 5 kwa wananchi wote ambao waleishi Tanzania, sio wengi sana, yani asilimia 5 kutokana na wananchi wote, lakini asilimia 5 ni walemavu ambao wanaweza tu kutuhudumia kama hivi, labda kututafuta usafiri ili tu kituo cha afya tuweze kufika haraka. Eh bwana, baada ya kutegemea kwamba wewe umepata matatizo ya kuumwa mara moja hapo kategemea mpaka watoto wachangane wafanye hivi. Unaona? Lakini ukiwa na chombo chako wewe mwenyewe, basi mara moja tu unaweza ukaenda katika kituo cha afya ukahudumiwa.
Kumekuwa na tabia ya baadhi ya wazazi, walezi kuwaficha ndugu zao kwa sababu tu ya ulemavu. Wewe unazungumzaje kama ni mmoja kati ya watu ambao pia ni mlemavu?
Wewe tabia ya kuwaficha nani watoto kwa sababu wa ulemavu, kuona kwamba aibu. Kwa hiyo jambo hili mimi naliona kwamba silione kwa mazuri, na naomba kwamba kama mtu ana mtoto mlemavu basi ampeleke katika huduma hasa za elimu aweze kusaidia, kwa sababu kuna wengine walemavu vile vile wanaweza kuona kwamba labda ulemavu yani akaona aibu labda kufika katika majoti ya watu au nini. Unaona, mwingine anaweza kwamba akapewa basikeli ya kutembea kwa na inaona kwamba tuonekana kwamba na vitu kwa basikeli ya vilema au nini sijui, kitu ambacho kile Mwenyezi Mungu amekujalia kwa hile, hakuna njia yoyote, kwa sababu mlemavu sio kwamba amezaliwa nao tu, mwingine ameupata ulemavu baada ya pengine ameshazaa kwenye utu uzima kaupata ulemavu, saa zingine ana paralyze au labda migongo na pikipiki katika nguu au kafanyia. Kwa mfano kama mimi hapa nimezaliwa nipo mzima kabisa viungo vyangu, lakini Mwenyezi Mungu akanijalia nikapata kama upepo fulani mpaka nikawa katika hali hii ya kuonekana kwamba mimi mguu mmoja haufanyi kazi. Unaona, hata kutokana na hali hii basi ni walemavu tu, yani naona kama watu katika jamii tu tuweze kuna nini, kwa sababu tunao uwezo wa kupangiwa wa kuzalisha.
kumekuwepo na taratibu katika vituo vya afya kwa watu wenye ulemavu na watu wa kundi maalum kuweza kupewa kipaumbele katika kupata huduma za afya kwa haraka. Jamii inapaswa kuelewa na kupewa kipaumbele zaidi kwa watu wenye ulemavu ili waweze kupata huduma kwa haraka. Na baadhi ya wanawake wenye ulemavu wameiomba serikali swala la miundombinu katika vituo vya kutolea huduma ya afya ili waweze kupata huduma iliyokuwa bora na kukizi mahitaji kutokana na hali zao.
Sisi watu wenye ulemavu tunashindwa kuweza kupanda kwenye kitanda ambacho cha kuweza kujifungulia. Hiyo ni changamoto kubwa sana. Vile vitanda ni virefu. Yaani mtu mwenye ulemavu anashindwa hata kupanda. Na ukija kwa watu wenye wasiosikia, hasa pale wanapouma uchungu, anaweza kabisa anaona uchungu unamjia na daktari aidha yuko mbali au nesi, anashindwa kusaidiwa. Kwa hiyo nini kifanyike? Tunaomba serikali itusaidie sisi watu wenye ulemavu masuala ya kwenda kujifungua kwenye hospitali. Kuwepo kitanda kifupi ambacho kinaweza kumsaidia mtu mwenye ulemavu. Na wenzetu viziwi wawepo mtu ambaye wa karibu, aidha aruhusiwa kuingia aidha na ndugu yake mmoja wapo aweze kukaa naye ili atakapofikia hatua ya kujifungua aweze kusaidiwa kumuita nesi.
Katika miundombinu wanaenda nini kwa basikeli, ile miundombinu ya kupanda darasani nayo inakuwa tofauti, yani sio rafiki. Sasa nikishauri serikali iwahimize walimu wawe kipaumbele sana kwa watu wenye makundi maalum.
Imezungumzwa ishu za vitanda kuwa virefu, ukiangalia hasa kwa wanawake ambao ni wajawazito wanapotaka kwenda kujifungua, vitanda vile mara nyingi ni virefu. Imeonekana kwamba alternative ya kuwa na kitanda cha chini kabisa kwa huyu mlemavu ambaye anatambaa kwa ajili ya kupata huduma labda ya kwenda kujifungua ni changamoto kwake. Kwa hiyo mizungumzia hivi na kuiomba serikali namna gani ya kuweza kuboresha vitanda viweze kushuka chini ili huyu mlemavu ambaye anatambaa atembea na magoti aweze kukifikia kile kitanda na akapata huduma kwa usaidizi mdogo bila kupata shida zaidi.
Kila ifikapo tarehe 3 Disemba kila mwaka ni siku ya kimataifa ya watu wenye ulemavu, na siku hii ilianzishwa na Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa mwaka 1992 na azimio la 47. Lengo kuu ni kukuza uelewa kwa masuala ya ulemavu na kuhamasisha uungwaji mkono kwa ajili ya utu, heshima, haki, ustawi, mfano maendeleo ya watu wenye ulemavu katika kila nyanja mbalimbali kama vile maisha ya kisiasa, kijamii, kiuchumi na kitamaduni. Gender Earth ni shirika lisilo la kiserikali linalotoa elimu ya afya kwa watu wenye ulemavu na kuhakikisha wanaishauri serikali namna kutengeneza njia bora katika kutoa huduma za afya kwa watu wenye ulemavu. Labda tuambie shirika lenu la Gender Health mna shirika na nini hasa?
Kwa jina naitwa Nasibu Mwanamsangu na toka shirika la Gender Health, na kwa Gender Health nipo kama afisa upelembaji au kitaalamu tunaita Monitoring and Evaluation Associate. Gender Health ni shirika ambalo sio la kiserikali. Gender Health inahusika sana na kusaidia serikali katika kuimprove huduma ya afya uzazi kwa mama, baba, mtoto pamoja na vijana. Kwa hiyo Gender Health tunatoa huduma za integrated family planning, sema huduma jumuishi za family planning, kumaanisha kwamba tunafikia makundi mbalimbali. Yaani kuhakikisha huduma za family planning tunafikia vijana, tunafikia watu pia wenye ulemavu, na tunafikia pia hata wanaume. Pia wanaume wanaonekana kama ni moja kati ya kundi ambalo ni changamoto kidogo kulifika huduma ya afya ya uzazi. Gender Health tunakuja na topiki tatu. Jinsi gani tunawafikia watu wenye ulemavu? Tumekuwa tukifanya hizi intervention kupitia miradi mbalimbali, kwa tutaonyesha ni namna gani, vitu gani vya kujifunza kupitia jinsi ya kutoa afya kwa huduma ya familia kwa watu wenye ulemavu, na vitu gani ambavyo kama serikali tutashauri viweze kufanyika ili iweze kuboresha zaidi jinsi ya kufikia watu kwa ajili ya watu wenye ulemavu. Topiki nyingine tutakuwa tunaongelea masuala ya supply chain ama ugavi. Tunapofanya huduma za family planning kuna kitu kinaitwa au vitu vinaitwa commodities za family planning. Tumaanisha njia mbalimbali za family planning na pamoja na dawa tiba. Kwa hiyo ugavi tunahakikisha kwamba tunavisaidia vituo viweze kufanya kumonitor vizuri na au kumanage vizuri commodities ili kuhakikisha vituo hakitakuwa na scarcity au kitakuwa na uhaba wa commodities za family planning. Ambapo kwa na uhaba wa commodities za family planning kutakuwa sasa kuna hinda au kuna fifisha utoaji wa huduma za family planning hasa kwenye vituo vya afya. Kwa hiyo ni sehemu ambayo pia kama shirika tunalifanyia kazi, tunatoa support kwa serikali kupitia Wizara ya Afya na TAMISEMI kuhakikisha kwamba tunaboresha vizuri masuala ya mifumo mizima ya supply chain. Topic ya tatu tutaongelea masuala ya ukatili wa kijinsia. Ukatili wa kijinsia ni sehemu moja kwa sasa hivi ambalo linakuwa likichukua nafasi kubwa sana kwenye jamii yetu na pia hata kwenye uzazi wa mpango. Pia kuna masuala ya ukatili wa kijinsia yanaibuka kutokana na matumizi ya family planning. Kwa hiyo tutaangalia, tutaonyesha jinsi gani sisi tunaweza kuwaibua wahanga na jinsi gani wahanga wanavyokuwa jinsi gani tunaweza kuwamanage wahanga na kuweza kuwalinki katika sehemu mbalimbali ambazo wakapata huduma. Tunafanya kazi na one stop center. One stop center tunazisema kwamba ni huduma za mkono kwa mkono ambako muhanga anaweza kufika kwenye huduma ya mkono kwa mkono na kapata huduma zote. Kwa kituo cha huduma kwa mkono pia kuna daktari, kuna polisi, pia kuna mtu wa ustawi wa jamii ambao hawa wote itategemeana na aina ukatili alionao na aina ya support anayotaka kupata yule mgonjwa anaweza kupata kupewa muhusika anaweza akaweza kuweza kummanage vile kutokana na aina yake ya ukatili. Lengo kubwa la Injenda na kupitia hii Tanzania Summit na hizi topiki zake ni kufanya kuiamsha jamii iweze kuelewa kwamba watu wana ulemavu na wao pia wana haki ya kuweza kupata huduma za afya ya uzazi. Sisi kama Injenda Health tuna provide technical support, tunafanya training mbalimbali kwa huduma kwa toa huduma za afya kwenye vituo vya afya, zahanati, vituo vya afya na hospitali kuhakikisha watu wana ulemavu kutokana na aina yake ulemavu wanapata mtu sahihi wa kuweza kumhudumia, na pia vijana wanapewa kutengewa session zao wa kuweza kuhudumiwa. Na pia kwa watu wenye ukatili wa kijinsia wanaweza kuibuliwa kwa sababu kuna wataalamu tunawafunza na wanaweza kuibuliwa na kuweza kupewa huduma stahiki.
Mpaka kufikia hapo, asante kwa kusikiliza kipindi chetu cha upatikanaji wa huduma za afya kwa watu wenye ulemavu na changamoto wanazopitia. Msimuliaji na mwandaaji wa kipindi hiki ni mimi Msafiri Kipila.